SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت ريدي اس بي اس لومي سوني 4/11 2024 نحر ساعات ان مدبنا حيزنا تقربنا لنا فلمان تنتاوين وننتنا يزلومي مدبنا المحلال فلزلنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تغنيا نسبتا تورانجرون واي وران هاجر كلين تحالفون زلون عبيت عدي كبري هيب دحر زينا لومي بزحت ايرتراوين اوغاندا كم كال ايتي عدم حاسيبوم ابتا هاجر كوفرو دقوم كم هورون ابستپالالین اتفتات کساتو فونت کالات هایمانوت کا امبوبون یرايلو اخلیلو هبت میکالون اب اوگاندان ل 13 عامتات اب زنبرلو زلو وان نتو مابتا هاجر زنبرو ایرتراوین استپالالی مویاتات کحزون بو مخبراو میدیا زن کحن زلو یو اتنسو ابتا هاجر گوبرنت فتات اب اوگاندا زلو ادلاتن گدلاتن سفح مبرهیبنالو دحر زینا کنقربینا لغنا سددلنا تبتابونا اللو سممعات وعل سلام بريتوريا من اللي اوم كتقبرو كمزقبا حبرة أوروبا حتيتو مبل كلا عمت وعل بريتوريا ملكيتو مقلت زهابة جزيو محدار تقريب وغنو زي تملس تمازابالن قزقاتن كملست قويب لو برزدنت إسياس مسلو اوخ كبابي نتا نقدي أهقور أفريق أزربا كايدو زبلن كال نزيز ملكتون ابتابلنا سمنا مدب سبورت كالتستوتاتون كقربي نخل مدبنا مسانا حبيركم كتنحو كتسمعون زعدمكم عدالو نقرب نزمدب بين سمرة هجب غطا نبقل توزينا زينا نمجمار أرستاز زينا سلف ليبر أبي زقبر مريج أنت تعويتو كاب إدالق أحت مهارو إت إسرامي إتاوي كنز قرص اللوم كالأتيو كليتيوم بريزيدنت تاو حتيات امريكا كليتم عالتي قدم مرجع امريكا ابتي قند وسان غزاتات ناي مودا اتا غسكواساتوم اطيقوم يقتلو لو اسرائيل نفلما غزي وتهدراتا ناب سوريا اتياك تواغا جميرا ازي ريدي سبيس بغانقوا تغرينيا زفنو مدبيو ارساد زينا هنك سمتنهكم سمعتنا زرزراتو يسعب ناي فدرال منغست أستراليا سلف تقامي نتي سلف لبر داقماين تتمريزو إدال قاحت مهارون مقدال عقمي اللو ديو يبلون زبل أبحطو أتيو سلف لبر أبزق برمرجان تتعويتو كاب إدال قاحت مهارو تإسرامي تاو كمزغورت اللوم كالا أتيلو زي كاب 3 مليون أستراليا وين 10 بليون دولار زبت صح إدا من سراز مالتيو ناي سلف تقام منيستر قدات وطعي سايمن برمينغهام قنا سلف لبر نت مبتع كتاك بروزخ الانتخوينو ابحطو اعتي ولو اتمنغستي البانيز عبيت وطعي تات قبرو ساني بمنقب زبا اسي ناي باجت قلولاو زخد تليو إلو
When Anthony Albanese was elected as a government
አንቶኒ አልቤኔዝ ከመንግስት ኮይኑ እንተተመረጹ ነታ ቀዲምና ዝራአና የናይ ባጀት ቅልውላውን መምሐዘኽ እልናይ ባጀት ኩነታት ዝወረሶ ይሁንምበር እዚ መንግስት እዚ ዝወስቶ ዘሎ ዓብናይ ወጻይታት ውሳኔ ኣብዚ መጻዓመታት ዝለዓለ ሕጽረት ባጀት ዘኸትል ውሳኔ እዩ ዝኾነ ኮይኑ አልቤኔዝ ነቲ ዝቕጽል ምርጫ ናብ ዓቢ ናይ ገንዘብ ባጀት ከጥፍ እዩ እንተሓሲቡ እቲ ገንዘብ ካበዩ ከምፅእ ከካብ በዚ ዝሕሰብ ዘሎ እዞም ተምሃሩ እዚኣቶም ዝለዓለ ዕዳ ዝዓበየ ዕዳ መንግስቲ ወይ ድማ ዝለዓለ ግብሪ ናይ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ምርጫ ዘውፅዎ ገንዘብ ከቐምጡ እዮም ማለት እዩ ሰልፍ ለበር እንተተመሪፁ 20 ናይ ተምሃሮ ልቓሕ ዕዳ ንምጉዳል ቀዳማይ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ወሲኑ ዘሎ እቲ ውጥን ንከባቢ 16 ቢልዮን ዶላር ናይ ተምሃሮ ዕዳ ካብ ናይ ከባቢ 3 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ክሕደገሎም እዩ ብገዛእ ርእሱ ለበር ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ ካብ 227 ጀሚሮም ን100,000 ብዘይ ክፍሊት ናይ ቲፍ ትምህርቲ ዕድላት ክኸፍት ምዃኑን ቃልኣትሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ እቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሊ ተለቅሑ ዕድኡ ዝጎድለሉ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ናይ ሄክስ ዕዳኦም ብ5,500 ዶላር ክጎድል ዘኽእል እዩ ኢሉ ክልተ መዓልታት ምርጫ ኣሜሪካ ተሪፉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብቲ ፍሉጥ ንሪፐብሊካውያን ዝድግፍ ዝበሃል ክፍለ ግዝኣት ካሜላ ሃሪስ ንዶናልድ ትራምፕ ትመርሕ ከም ዘላ ቅድመ ምርጫ ጸብጻባት ወይ መዓቀኒ ድምፂ ህዝብታት ኣመልኪቶም። እቲ መፅናዕቲ ድምፂ ህዝቢ ኣብ ኣዮዋ ብዝርከብ ጋዜጣ ተገይሩ። ኣብቲ ግዝኣት ትራምፕ ኣብ 2016-2020 ተዓዊትሉ ዝነበረ ግዝኣት እዩ። ኣይዋ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ካብተን 7 ከቢድ ንሕንሕ ዝካየደለን ክፍሊ ግዝኣታት ሓንቲ ኮነትን። ሃሪስን ትራምፕን ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ይጓዓዝ ኣለዉ። እታ ግዝኣት ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ምርጫ እዚ ወሰንቲ ካብ ዝኾነ 4 ክፍሊ ግዝኣታት እያ። ካሜላ ሃሪስ ድማ ነቲ ናይ መወዳእታ ጎስጓሳ ብዛዕባ ናህሪ ዋጋታት ናብራ ተዛሪባ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ መሪሕነተይ ዘተክረልኩም ክኸውን እየ። ኣብ ማእከላይ ደረጃ መናባብሮ ዝርከቡ ንልዕሊ 100 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ናይ ግብሪ ምጉዳል ክገብረሎም እየ። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ፌደራል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኮርፖሬሽናት ናይ ግሮሰሪታት ከተግብሮ እየ። ፃዕራማት ኣሜሪካውያን ዝነብርሉ ቦታ ምእንቲ ክረኽቡ ክቃለስ እየ። ካብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ከይወፃና ክልቲኦም ፕረዚደንታ ሕፅያት 2 መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብቲ ቀንዲ ወሳኒ ግዝኣታት ናይ መወዳእታ ጎስጓሳቶም ኣፀቆም ቀፂሎም ኣለዉ። እንተወሓደ 75 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ድሮ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 154.6 ሚልዮን ድምፂ ዝሃበ ልዕሊ 48 ሚእታዊ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ኣብ 2020 መሰረት ዘይብሉ ድምፂ ተሰሪቁ ክብል ዝኸሰሶ ነቲ ናይ 2024 ዝግበር ዘሎ ምርጫውን ድሮ ተሰሪቁን ክብል ይጣርዕ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፔንሲልቬንያ ንዝርከቡ ደገፍቱ ንዝመፀ ዘበለ ድልዋት ክኾኑ ሓቢርዎም።
But it's now or never. This is it. This is the moment. We've been waiting 9 years for this and we got 2 days and we got all this
ሞት ትሽዓት ዓመቲና ነዚ ተጸቢና 2 መዓልቲ ድማ ኣለና። እዚ ኩሉ ቀጠብጠብ ምስ ናይ ሓሶት ወረን ናይ ማዕከናት ዜና ኣሎ። ብተወሳኺ ናይ ሓሶት ማዕቀን ድምፂ ወይ ፖል እዚ መፅናዕትታት ድምፂ ልክዕ ከምቲ ገሊኦም ፀሓት ዝገብሮ ብልሽውን ፅንፅዋይን እዩ። ኣብ ሚሽጋን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ኣምለኽቲ በቲ ዝህብዎ ድምፂ እምነት ብግብሪ ድምፆም ብምሃብ ክፍፅሙ ተማሕፂና።
And here is what feeds my spirit as I travel across our beautiful nation from state to state and from church.
ኣብዛ ውቅብቲ ሃገር ካብ ግዝኣት ናብ ግዝኣት ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክጓዓዝ ከለኹ መንፈሰይ ይመልእ። እምነት ብዘደንቕ መገዲ ብግብሪ እየ እየ። ኣብ ፅልእን ኣብ ምክፋልን ዘሎ ገጽ ክቕየር ዝቆረፀ ህዝቢ ርኢ ኣለኹ። ሓድሽ መጻእ ድማ ይመጽእ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ሶርያ ንዝርከብ ናይ ሕዝቡላህ ልኡኽ ንመሓዝ ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ገሊጻ። እስራኤል ኣብ ሙሉእ ዓመት ኣብ ሶርያ ብዙሕ መጥቃዕትታት እኳ እንተፈፀመት ኣብዚ ናይ ሎሚ ግና ንፈለማ ግዜያ ወታደራታ ናብ ሶርያ ኣትያ ክትዋጋዕ ጀሚራ ዘላ። እዚ ወታደራዊ ወረራ ዝመፅእ ዘሎ እስራኤል ነቲ ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ መጥቃዕቲ ኣጓሂራትሉ ኣብ ዘለዎ እዋን እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡብታ ሃገር እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ። ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ ካብ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ክሳዕ ሕጂ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ኣስታት 3,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ድሕሪ ምብፃሕ እስራኤል ንሕዝቡላህ ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ንምድፋእ ቆሪፃ ከም ዘላ ገሊጹ። ሰላምን ድሕነትን ንምስፋን ነበርቲ ኣብ ሰሜን ናብ ዝነበርዎ ንምምላስ ዘኽእል ኣገዳሲ ረቑሒ ንህዝቡላህ ኪንዮ ሊቲና ፈለግ ከም ዝምለስ ብምግባር ነቲ ኣብ ልዕሌና ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይውሰድ ምግባር፣ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ኣብ ልዕሌና ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብሓይሊ ግብረ መልሲ መሃብን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ክሊኒክ 4 ህፃናት ዝርከቦም 6 ሰባት ዝቐተለ ስርሒት ከም ዘካየዱ ክሒዶሞ። እቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ብቐዳም 2 ሕዳር ዘጋጠመ ኮይኑ ህፃናት ኣብ ክሊኒክ ንፖልዮ ክኽተቡ ከለዉ ብመጥቃዕቲ ኣየርዞም 6 ሰባት ተቐቲሎም። ድሕሪ እቲ ከባቢ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናይ መጀመርያ ፖልዮ ድሕሪ ምርኣዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ከምኡን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ዩኒሴፍ ኣብ ቃዛ ናይ ክታበት ወፍሪ ዘካይዱ ዘለዉ። ኣብ ካልእ ዜና ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ እዚ ስዕብ ብዛዕባ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ነፃ ንግድ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝምልከት እዩ። ናብኡ ክብለኩም
ፕረዚደንት የኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ነፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዋና ጸሓፊ ዋምከለ መነ ዝተመርሐ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ተቐቢሉ ዘተ ከም ዝካየደ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራት ኣፍሪካ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ሰብኣዊ ርእሰ ማለንን ተጠቒመን ሰፊሕ ኢንዱስትሪላይዜሽን ክስርሓ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ዝማዕበለ መሰረተ ልምዓት ዝድገፍ ዕብየት ኢንዱስትሪ ንኣፍሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸት ፕረዚደንት ጥረ ነገራት ዘይኮነስ ተመስርሑ ቑሑት ናብ ወፃኢ ክስድድ ንምኽኣል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ምላእ ኣህጉር ናፃ ኣፍሪካ ንግዲ ምቹ ኣህዋህቡ ንክህልዎ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ጸጋይ ክንፈ ድሕሪ ዜና ናይዝን ካልእን ሰፊሕ ዝርዝር ጸብጻብ ኣለዎ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ዜና ስፖርትን ካልእ ሓበሬታን ከቕርበልኩም እየ። ኣብ ስፖርት ሆላንዳዊ ኣብዲ ናጋየ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ብ2 ሰዓት 7 ደቂቕን 39 ካልኢትን ግዜ ብዝኾነ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብቲ ውድድር 3 ግዜ ድሕሪ ምስታፉ እንኮላይ ኣብ 222 ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዝፈፀመ ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ቀዳማይ ወፂኡ ተዓዊቱ ዘሎ። ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ንሎሚ ካብ ዘቕረቦ ኣርስታት እውን እዞም ስዕቡ ኣለና።
ለባሲ ቀጠለ ማልያን 3 ግዜ ተዓዋቲ መድረኽ ዝኾነን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክቡር ዕድም ኮይኑ ኣብ ዝተረኽበሉ ዙር ፈረንሳ 225 ዝኽተሎም መንገድታት ብወግዒ ኣፍሊጡ። ሃዊ ፈይሳ ኣብ ማራቶን ፍራንክፈርት ድሕሪ ምዕዋታ ኢትዮጵያን ዝርዝር ኣስማት ብሉፅ ግዜ ማራቶን ናይ ኩሉ ግዜ ዝመዝገባ ኣትሌታት ዓለም ምዕብላለን ይቕጽላ። ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ካልይቲ ዝወፀት ፀሃይ ገመቹ ምስ ምድንፋዕ ደም ብዝተኣሳስር ጥሕሰት ተጠርጢራ ን4 ዓመት ተኣጊዳ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምንቁልቋል ኣርሴናል ዘጋደደት ሽቶ ብምዝጋብ ጋንቶ ኒውካስትል ዩናይትድ ክትዕወት ክሕግዝ እንከሎ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኸ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ኣጋጢሙዋ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ሰማዕትና ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዝሰሙና መደብ ስፖርት ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ዜና ቐድሚ ምዛም ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ይኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 80 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
ባሕቲ ሓምለ 224 ክብርቲ ሳም ሞስቲን ኣመሓዳሪት ኣውስትራልያ ወይ ጋቨርነር ጀነራል ኮይና ብወግዒ ቃለ መሓላ ፈጺማ። ንሳ ናይዚ ሃገር መበል 28 ኣመሓዳሪትን ነዚ መዝነት ዝሓዘት ካልይቲ ጓል ኣንስተይትን እያ። ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ማሕበረሰባት ወይ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ተረኺቡ ብዛዕባ ማሕበራዊ ስምረት ንጉስ ቻርለስ ናብ ዙፋን ድሕሪ ምድያቡ ዘካየዶ በኹሪ ንጉሳዊ ዑደትን ናይ መጻኢ ራእያ ብዛዕባ ኣውስትራልያን ኣዘራሪብዋ ነይሩ። ክብርቲ ሳም ሞስቲን ኣብ መሓዳሪት ኮይና ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመትሉ ብዛዕባ ዘስማዓቶ መደረ ንመጻኢ ኣውስትራልያ ኣገዳስነት ትስፉ ምዃንን ሓድነትን ገሊጻ ነይራ። እንተኾነ ግን መጽናዕታት ዘመልክትዎ ምክፍፋል ዝበዝሓሉን ገለ ንቕዓት ኣብ ስምረት ማሕበረሰባትና ንርኢ ከም ዘለናን እዩ። ኣብዚ በዳሂ እዋን ደኣ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ማሕበራዊ ስምረት ክንፈጥር ዝብል ሕቶ እቲ ፈለማ ዝቐረበላ ነይሩ። እቲ ዝበለጸ ዝበሃል ብመንጽር ማሕበራዊ ስምረት ናብ ዝረኣየሎም ማሕበረሰባት ክኸይድ ዕድል ይረክብ እየ። ንስምረት ኣድላይ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ እንታይ እዩ ንዝብል ብፅሩይ ዓይኖም ዝርእይዎ ራእይ ዘለዎ መንስያት መራሕቲ ካብ ብዙሐ ባህላውያን ማሕበረሰባት ብዙሕ ግዜ ይራኸብ እየ። ኣብ መወዳቱ ስምረት ኩሉ ካብ ዝካተተሉ ወይ ዝሕቆፈሉን ዝከባበረሉን እዩ ዝመጽእ። ዘተታትናን ዝርርባትናን ነካይደሎምን ፍልልያትና ንገልጸሎም ወይ ነቃልሓሎምን ኣገባባት ናብ ቁጥዐ ጎነፅን ዘይምክብባርን ከየምራሕና ምክያዶም ሓደ ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብ ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝርከብ ዝኾነ ሰብ ከዓ ግድን ክፍጽሞ ዘለዎ እዩ። ንነብስና ማሕበራዊ ስምረትና እናጐደለ ዝኸይድ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣለና ኢልና ከነእምና ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ናብቶም ነናሓድሕድና ክንተሓላለ ኣብ መንጎና ዘለዉ ፍልልያት ሓሳባት ብፅሞና ክንሰምዕ ከም ዘለናን ብምክብባርን ብዓሚቕ ስምዒት ምትሕውዋስን ክንረዳዳእ ዝምህሩና ዘለዉ ብተስፋ ከነማዓዱ ንኽእል ኢና። ንማሕበራዊ ስምረት ኣብ ዝምልከት ሕጂ እውን ስክፍታታት ስለ ዘለዉ ብወገና ዝተዓዘበቶም ብድሆታት ክትገልጽን ከላ ከምዚ ትብል፣ ኣብቲ መዝነተይ ወይ ሓላፍነተይ እቶም ናብ መጻወድያ ጽኒልካ ዘይምስማዕን ሓልዮት ዘይምርኣይን ዝወድቁ ዝፈጥሮዎም ሓደጋታት ክርእን ክዕዘብን ዕድል ረኺበየ። እቲ ሓልዮት ናይ ምግላጽ ወይ ናይ ምርኣይ ብቕዓትን ተጥፊናዮ ኣብቲ እንታይዩ ሓያላት ክንከውን ገይሩና ዝብል ምልስ ኢልና ናይ ምስትንታን ብቕዓት እንተጥፊናዮ እዚ ሓደገኛ ተርእዮ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ብመሰረቱ ኩላትና ኣብ ኣውስትራልያ ነዚ ሃገር ክህሉ ዘይንደልዮ ዘይነሰማቕሮ ወይ ዘይንርዮ ውፅኢት ክህሉ ክዝውሩ ወይ ክደፍኡ ነቶም እከያት ከፋፈልቲ ክንፈቕደሎም ከም ዘይብልና ንምርግጋጽ ኣብቶም ሓያላት ዝገብሩና ነገራት ጥራይ ምትኳርን ብዛዕባ ካይዳና እኹል ተገዳስነት ምርኣይን እዩ። ሓልዮት እታ ጋቨርነር ጀነራል ብቐጻሊ ተልዕሎ ቴማን ማእከል ናይቲ ንዘመናዊት ኣውስትራልያ ኢላ ሒዛቱ ዘላ ራእይን እዩ። መዝነታ ምስ ተረከበት ቃለ መሓላ ትፍጽመሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኣብ ሓልዮት ዘተኩር ዘለዋ ራእይ ክትገልጽ ዕድል ረኺባ ነይራ። ሓልዮት ኣብ ኣውስትራልያዊ መንነትና ዓሚቑን ወሳንን ቦታ ኣለዎ። ሓልዮት ከበድቲ ብድሆታት ከጋጥሙ እንከለዉ ኣውስትራልያውያን ኩሉ ግዜ ክካፈልዎ ድልዋት ዝኾኑ ርህሩህ ወይ ደንጋፂ ሓሳባትን ዝተዘርግሐ ኣእዳውን እዩ። ሓልዮት እቲ ጸጥ ዝበለን ዝሓሸን ክፋል ገዛ ርእስና እዩ። ንሃገርና ዘለኒ ጥሙሕ ድሌት ወይ ራእይ ብውሕዳት ቃላት ክገልጾ እንተኺኢለ እዞም ፈተንቲ እዋናት ዘየቋርጽ ኣትኩሮ ኣብ ሕያውነት ሓልዮትን ኣኽብሮትን ክህሉ መጸዋዕታ ይገብሩና ኣለዉ ኢለ ይኣምን። ብዛዕባ ሓልዮት ዝብል ኣምር ኣብ ማሕበረሰባት እንታይ ወይ ከመይ ይመስል ተወሳኺ መብርሂ ክትህብን ከላ ከምዚ ትብል፣ እዚ ብዛዕባ ሓልዮት ንሓድሕድካን ሓልዮት ነቶም ንኻልኦት ዝሓልዩን ክህልወና ቃል ምእታው እዩ። ሓልዮት ንሲቪካትናን ንትካላትናን እውን እዩ። ሓልዮት ኣብ ኣካይዳና ኣብቶም ከም ሃገር ነካይዶም ዘለና ተረርቲ ወይ ከበድቲ ዘተታትን ክትዓትን ካብ ኩሉ መላእ ዓለም ዝመፁን ወሲኽካ ማለት እዩ። ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ኣብ ምፍዳሕ እቶም ብጌጋ ዝዝርግሑ ሓበሬታታት ወይ ሚስ ኢንፎርሜሽንስ የተኩር። ኣብ ዙርያ ተራ ሲቪክስ ኣብ ኣውስትራልያ ጌጋ ዝኾኑ ርድኢታት ወይ ኣፍልጦታት እንተሃልዮም ነታ ጋቨርነር ጀነራል ሕቶ ምስ ኣቐረበላ ከምዚ ክትብል መልሲ ሂባ፣ ንሕና ኣዝዮም ብዙሓት ረብሓታት ዝተዓደልና ብጣዕሚ ዕድለኛ ዝኾና ሃገር ኢና። ኣነ ሸለልትነት ወይ ተገዳስነት ዘይምህላው እቲ ዝዓበየ ጸገምናዩ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ምስተን ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ሓያላት ዝገብራና ትካላት መሊሶም ምትእስሳር ክፈጥሩ ይደልዮም። ምስቶም ብውህደት ናይ 65,000 ዓመታት ካብ ቀዳሞት ህዝብታት ዝተለገሰልና ባህሊ ቅዋምና ዝሃቡና ብሪጣናውያን ትካላት፣ ናይ ዌስትሚንስተር ስርዓተ ምምሕዳር ወይ መንግስቲ ግዴታዊ ምድማፅ፣ ከምኡ ውን ነፃ ዝኾነ ኮሚሽን ምርጫን ዝረኸብናዮም ዘይተኣደኑ ሓይልታት ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ዓብዪ ዝኾነ ብዝሐ ባህላዊ ታሪክ መጻእቲ፣ ታሪክ ስደተኛታት፣ ናይ ዝሓለፉ ፍርቂ ዘመንን ክንእውን ከኣ ኣለውና። ንዓይ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ቅዋም ከም ዘለና ኣብ ፀጥታዊ ውሕስነት ናይዚ ሃገር ሰረት ዝገበሩ ብዙሓት መትከላት ኣለውና ኣብ ዝብሉ ርድኢታት ተስፋ ይቆርፁ ኣለዉ ዝብል የሸቕለኒ። ኣማሓዳሪ ወይ ጋቨርነር ጀነራል ወኪል ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ተራ ንግስነት ኣብ ዘመናዊት ኣውስትራልያ እንታይ እዩ? ይቀያየር ኣሎ ዲኸ ንዝብል ሕቶ ክብርቲ ሳም ወስቲን ብኸምዚ ትምልሶ፣
ምስ ንግስነት ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝተኣሳሰር ስርዓት እዩ ዘለና። ጋቨርነር ጀነራል ግን ብኣውስትራልያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝምረፅ። ኣነ ወኪል ናይቲ ንጉስ ምዃነይ ብጣዕሚ ሕብንቲ እየ። እንተኾነ ግን እቶም ሓላፍነታተይ ኣብ ትሕቲ ቅዋምናን ፈፀምቲ ኣካላትን ዝተዋህቡ ስልጣናት ምዃኖም ይፈልጥ እየ። ኣነ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ዘለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ሕብረት ኣውሮፓ ፀዊዑ። መበል ካልኣይ ዓመት ውዕል ፕሪቶርያ ምልክቱ መግለፂ ዝሃበ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ዘይተመለሰ ተመዛበላይን ዘይተመለሱ ግዝኣታት ትግራይን ክምለሱ ፀዊዑ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ ኣሎ። ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ሕብረት ኣውሮፓ ፀዊዑ። ብምኽንያት ካልእ ዓመት ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ ላዕለዋይ ተፅዋዕ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ጉዳይ ተመዛበልቲ ውድእ ክኸውን ነቲ ውዕል ሰላም ብምሉእ ምትግባር ኣገዳሲ ምዃኑን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ተግባራውነቱ ክሰርሑን ቃሎም ክሕይሉን ከም ዝግባእ እዩ ፀዊዑ ዘሎ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ፅሑፍ መሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝተጀመሩ ግብራዊ ምንቅስቃሳት ብምሕያል ተፈፃሚ ምግባር ከም ዝግባእ ዝሓበረ ጆሴፍ ቦሬል ንገለ በዳህት ነገራት ብምእላይ ዘላቂ ሰላም ንምውሓስ ነቲ ውዕል ዝላቀ ረብሓታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክበሃል ተፈፃሚ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ፀዊዑ ሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል ካልኣይ ዓመት ውዕል ፕሪቶርያ መልኪቱ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምዕራብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ደቡብ ትግራይን ጸለምትን ሕዝብ እውን ናብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተመለሱን። ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ምብራቅ ትግራይ ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ካብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ሓራይ ወፃን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብምኽንያት እዚ ድማ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኮይኑ ሓሳረ መከራ ይሕልፍ ከም ዘሎ ዝገለፀት መግለፂ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ነመረበቶም ክምለሱ ይከኣሉን ብድምር ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ክምለስን ክኽበርን ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎ። ወሲኩ ከዓ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቅርብነት ጉድለት ከም ዘለዎ ኮይኑ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ዘይምቅድዳው እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሱ ዓበይቲ ሕቶታት ክጓተቱን ክተዓናቐፉና ምግባር ዘይትከእገደ ነይርዎምን ኣለዎምን ክብል ኣዘኻኺሩሎ። ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላም ብምዕቃብ ዘይተመለሱ ዝበሎም ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብዝሓሸ ብርክን ክምለሱ በቲ ውዕል ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላም ብምዕቃብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ ሓራ ንክወፁ ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ብዝመረፁ መንግስቲ ንክመሓደር ዘኽእሎ መንግስቲ ብሕጋዊ መረፅ ኣቢሉ ከጣይሽ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ትግራዋይን ፖለቲካዊ ኣሰላልፉኡ ሃይማኖታዊ ሞያዊ መንበሪኡ ከባቢኡ ብዘየገድስ ሓድነት ወስጢሙ ብሓባር ክረባረብ ይግባእ ክብል ፀዊዒ ተቐሪቡሎ። መንግስቲ ፌደራል፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለም እውንን ክሳብ ሕዚ ዘይተመለሱ ሕቶታትና ክምልሱ ካብ ዘድልዮም ኩሎም ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነቶም ክዋፁ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብውልቁ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑን ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዞባ ቅርና ኣፍሪካውን ዘባፅሕ ሳዕቤናት ፅልዋ ፀጥታ ከም ስለዎ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ተዛሪቡሎ። ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ግዛኣታት ሓድነት ትግራይ ኣብ ምምላስ ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከም ዘለዉ ከይዘንግዓና ምዕራብ ትግራይ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ገለ ክፋላ ዞባታት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ምብራቕን ብዕጡቃት ኤርትራ ምትሓዞም ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአን ከቢድ ሂወትን ተሸሚሙ ኣብ ፈቐዶ ኬንዳታት ተደርብዩ እቶም ካብ መረበቶም ከይወፁ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዘለዉ እውን ንከቢድ ሰብኣዊ ግሰት ተሳጢሖም እዮም ዘለዉ ብምባል ናይዞም ኩሎም ጠንቅታት ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ብቕልጡፍ ዘይምትግባሩ ስዒቡ ስለ ዝኾነ ኣብዝሓፀረ እዋን ክትግበር ንፅውዕ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ኣመልኪቱሎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዋና ፀሓፊ ዋምከለ መነ ዝተመርሐ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ተቐቢሉ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራት ኣፍሪካ ተፈጥራዊ ፀጋታትን ሰብኣዊ ርእሰ ማለንን ተጠቒመን ሰፊሕ ኢንዱስትሪላይዜሽን ክስርሓ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ዝማዕበለ መሰረተ ልምዓት ዝድገፍ ዕብየት ኢንዱስትሪ ንኣፍሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸት ፕረዚደንት ጥረ ነገራት ዘይኮነ ዝተመስርሑ ቑሑት ናብ ወፃኢ ክስድድ ንምኽኣል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ምላእ ኣህጉር ናፃ ኣፍሪካ ንግዲ ምቹእ ኣህዋህ ንክህልዎ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ስያስ ተሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ፋይናንስ ደገፍ እናሓተታ ናፃ ፖሊሲታት ንምዕቃብ ኣብ ዝፅገማሉ እዋን ኣብ ብድሆታት ከም ዘለዋ እውን ሓቢሩ እዩ። ሓደሽቲ ደንብታት ኣግባባት ንግዲ ዘለዎን ዝተዋደዳ ውፅኢታውያን ትካላት ፋይናንስ ኣፍሪካ ምምስራት ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘስመረሉ እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘድጎ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ። ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ንሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ክእለትን ምትሕባርን ዝጠቕሙ ዕላማ ዝገበሩ ፕሮጀክትታት ንሓበራዊ ዕብየት ንክህሉ ሓይሊ ከም ዝህባ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ። ዋና ፀሓፊ ዋክመለ መነ ብወገኑ ቀንዲ ዕላማት ዑደት ኣብ ህሉ ኩነታትን ክህሉ ዝኽእል ዕድላት ኢንዱስትሪላይዜሽንን ኣፍሪካ ከምኡውን ሓበራዊ ምዕባለ ንምንቅስቃስን ምቅልጣፍ ናፃ ንግዲ ንምስጓም ዝሕግዙ ኣግባባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምክኻር ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዋና ፀሓፊ ነዚ ፃዕርታት ንምጅማር ወሳነ ስጉምትታት ምውሳድ ህፁፅ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣጉሊሑ ኣሎም። ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ንዚ ኩነታት ድልው ትኳ እንተዘይኮነት ነቲ መስርዕ ምስጓም ግን ብኣግቡ ዝውሰድ ስጉምትታት ወሳኒ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ሓሎ ዝርከብ ፕሮጀክት ሕርሻ መስኖ እውን ዑደት ከም ዘካየደ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ዜና ዘርግሖ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ዘሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕድምና ካብ ኡጋንዳ እዩ ኣኽሊሉ ሃብተ ሚካኤል። ብዙሓት ከም ትፈልጥዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትታት እዩ ዝምህር። ኣብ ዩቲዩብ እውን ዝተፈላለየ መደባት የቐርብ እዩ። ብዙሓት ሳብስክራይበርስ ዘለዎ ኣብዚ ሓፂር እዋን ፅቡቅ ከይዲ ዘሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ትካል ከምኡን ናይ ምሕደራ ወፍሪ ኣማኻሪን እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ኣብ ዝቕርብ ግዜ ማለት ተፈላጥነት እናረኸበ ብዙሕ ኣስተምህሮ ቁም ነገር ዘለዎ ዘቐርብ እዩ። ኣብ ካምፓላ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ኢለ የቐኒለይ ዕድመይ ኣኽቢርካ ኣብቲ ግዜ ዘይትረኽበሉ ስራሕካ ዕድል ስለ ዝሃብካና ይመስግነካ ኣኽሊሉ።
ና ነውን ብጣዕሚ ክብረት በለይ ኣብዚ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ መጀመርያ ግዜ ስለዝዓደምካኒ ብጣዕሚ ክብረት ስማዕኒ ንተዓዘብትካ ኩሉ ዘለዎ ሰላም ክብል ደሊ የቐኒለይ።
ፅቡቅ ሬድዮ ኢና ንሕና፣ ቴሌቭዥን ኣይኮና። ብዝኾነ ቴሌቭዥን ኣለና ናይ ኤስቢኤስ፣ ግን ሬድዮ እዩ ዜናና መደብ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም። ብዝኾነ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ኣብ ኡጋንዳ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለው፣ ኣብ ብዙሕ ነገራት ውን ይሳተፉ ኣለው። ብፍላይ መንእሰያት ሓደሽቲ ሰብ ሓዳር ብብዝሒ ከም ዘለው ኢና ንሰምዕ። ንስኻ ድማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኮንካ ትገብሮ ዘለካ ዝተፈላለየ ኣበርክቶ ኣሎ። ሪ ኣብ ካልእ ኣብቲ ኣብ ትምህርቲ እውን ተሰልጥን ኢኻ ዛጊት ብጀካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩቲዩብ ተቕርቦ ዘፍረኻያ ነገር ሕፅር ኣቢልካ ክትገልፀለይ ምስኡን ድሕረ ባይትካ ኣብ ትምህርቲ ሕፅር ኣቢልካ ተገሊፅካለይ ፅቡቅ። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከና ዜና ቅሪብካ ኳ ትኾንካ ንዓና ናይ መጀመርያና ስለ ዝኾንካ ሕፅር ኣቢልካ ፋልጠና ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ብዛዕባ ትሰርሑ ዘለካ።
ኣኽሊሉ ኣብቲ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ዩጋንዳ እየ ዝቕመጥ ከባቢ 13 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ብርግፅ ሓደ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ሰርሕ ነይረ። ብፍላይ ካብ 2012 ክሳብ 2016 ከባቢ 4 ዓመት ዝኸውን፣ ግን ዩጋንዳ እንዳተመላለስኩ እንዳኸድኩ ስለዝኾነ እንተ ሓደ ብ3 ወርሒ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ ካብ 2011 ጀሚረ ብዙሕ ዝሕለፍክዎ ግዜ ኣብ ዩጋንዳ እዩ። ሕጂ ናተይ ትምህርቲ ምሕደራ ፕሮጀክት እዩ። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ኣለኒ ካብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሳልፎርድ ብማንቸስተር ዓዲ እንግሊዝ ወሲደ። ብኡ ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብዝዓዲ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ሲኒየር ቪዚቲንግ ፌሎ ኮይነ ምሂር ኣለኹ። ብፍላይ ማስተርስ ካንዲዴትስ ማስተርስ ዝገብሩ ሰባት ኣብ ምስልጣን ኣብ ምምሃር ሓደ 2 ዓመት ምሂር ኣለኹ። ብድሕሪኡ ትሬይን ኣፕ ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ትበሃል ናይ ሞያ ስልጠናታት ዝህብ ዓይነት ኢንስቲትዩሽን ከፊትና ሓደ 3-4 ዓመታት ኣብኡውን ከም መስራትን ከም ማነጂን ዳይሬክተርን ኮይነ ሰርሕ። እቲ ንህቦ ዓይነት ትምህርቲ 4-5 ዲፓርትመንት ኣለዎ። ብዙሓት ኣማይት ተምሃሮ እውን ሕጂ ዝምሃሩ ኣለው። ዝተመረቁ እውን ኣሽሓት ኣለው። ምናልባት ካብ 3-4,000 ዝኮኑ ተምሃሮ ኣመሪቕና ኣለና። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም። ከምኡ ከዓ ሶማላውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያውያን ውሕዳት እውን ህንዳውያን እውን ንርከብዎም ደቂ ዓዲ ደቂ ዩጋንዳ እውን ውሕዳት እምበር ኣለዎም ከባቢ 25 ክሳብ 30 ዝቀያየር ቁፅሪ ናይ መምሃራን ናይ ምሕደራ ዝሰርሑ ስታፍ ኣለዉ ምሳና ዝሰርሑ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ማለት እዩ። እቲ ንህቦ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዲፓርትመንት ንኣብነት ከም ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ከም ኣካውንቲንግ ከም ፕሮጀክት ማነጅመንት ከም ሞኒተሪንግ ን ኢቫሉዌሽን ማርኬቲንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ዝኣመሰለ ኮርስ ንህብ። ኣብ ናይ ጥዕና ኮርስ እውን ከም ሓጋገዝቲ ነርስ ዝኾኑ ሰርቲፋይድ ነርሲንግ ኣሲስታንትስ እውን ነምህር ኢና። ኣብ ናይ ኣይቲ ከም በዓል ፕሮግራሚንግ ቤዚክ ኮምፒተር ኔትወርኪንግ ዝበሃል ዓይነት ትምህርቲ ንህብ። ከምኡ ከዓ ኣብ ላንጉጅስ ከዓ ኣብ ቋንቋታት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ፣ ቋንቋ እንግሊሽ ከምኡ ከዓ ንኤሮፓ ብትምህርቲ ብካልእ ምክንያት ንዝኸዱ ኣይኤልትስ ኤግዛም ኢንተርናሽናል ዓለምለኻዊ ምርምራን ዝወስዱ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ብቕዓት ዝፍትን ዓይነት ፕሪፓራቶሪ ኮርስ ወይ ከዓ መዳለዊ ትምህርቲ እውን ንህብ ኢና። ዝብቲ ትሬኒንግ ዝገብሮ ብዓብዩ ከዓ ከም ዩቱበር እውን ከም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፀላው እውን ኣብ ዩቲብ፣ ኣብ ቲክቶክ፣ ኣብ ፌስቡክ ንሕብረተሰብ ናህና ብማሕበራዊ ወገኑ ብኢኮኖሚያዊ ወገኑ ብወፍሪ ብግላዊ ዕቤት ብዝምድና ክፀሉ ዝኽእል ትሕሶታት ኣብ ምድላው እውን ሓደ ዓመትን ፈረቓን ሰሪሐ ኣለኹ። ስለዚ እቲ ናተይ ድሕረ ባይታን ስራሕ ንዚ ይመስል
ዘገርም እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ብኣፍሪቃ ክመፅእ ከሎ ቀጥታ ዝሓስብ ንምስጋር ናብ ኣውሮጳ ናብ ኣሜሪካ እዩ ወይ ናብ ኣውስትራልያ እዩ። ንስኻ ግን ኣብ ኡጋንዳ ኮንካ ከምዚ ዓይነት ከተብል ከለካ ንሓዋሩ ኣብኡ ናይ ምንባር መደብ ስለ ዘለካ ድ ወይስ ንእግረ መንገዲ ገለ ኣፍሬ ገለ ኣበርኪቶ እንተሓለፍኩ ዝብል ሕልሚ ወይ ራእይ ሃሊ ከኣ ከምዚ ዓይነት ሰርሕ ማለት ምስቶምና ካልኦት ሰባት ኣረኣየ ክብሎ ከሎ ክፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ትኸይዳ ኣለካ ኢለ ስለ ዝሓስብ
ኣነ ሕጂ ክልተ መትከላኸለ ኣነ ፕሪንስፕላት ምናልባት ናተይ ግን ምስ ካልእ ሰብ ዘይከላኸላን ሓንቲ እንታይ ትብል ሰብ ካብቲ መፈጠር እዩ። ሰብ ጥራሕ ደይኮነ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ ፍጡር ካብቲ ናቱ ባህርያዊ መፈጠር ክወፅእ ከሎ እናርሓቐ ብዝኸደ መጠን እናጓሃየን እናደኸመን ንሂወት ካ ትርጉም እናሰኣነላን ዝኸይድ ኣብቲ ዝኸዶ ዘለዎ ኢኮኖሚ ዘለዎ ናብራ ብዘይገድስ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ካብ ኤርትራ ውንደ ካብቲ ዓዲ ወፂና ኣለና ግን ክረሃቅ ኣይደልን። ምክንያቱ ዝመሳሰለኒ ኩነታት ኣየር፣ ዝመሳሰለኒ ባህሊ፣ ዝመሳሰለኒ ኣነባብራ ኣመጋግባ ዘይርብሸኒ ምሳይ ዝኸይድ ዋላ ልክ ሓፍተና ኳት ዘይኮነ ስለዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዓዲ ምፅናሕ ወይ ምንባር እውን ምናልባት ምምላስ ዘይምምላስ ካል ሕቲ ኮይኑ ዋላ ምንባር እውን የሓይሽ ዝብል
ስለዚ ናብ ስግር ባሕሪ ምኻድ መደብ የብልካን ማለት እዩ ካብ ኣፍሪካ
ሰብ ሓንቲ መዓልቲ እውን ከምኡ ሓሳብ ሓስበ ይፈልጥን። ካልኣይ ምክንያት ከዓ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ኣብ ሂወት ማለት እዩ ብቦታ ብጣዕሚ ፅሉይ ነየ ዳሓስባኒ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ሕልሚ ኣለዎ ክእለት እውን ኣለዎ ግን ዕድል ስእን እዩ ብምክንያት ቦታ ብምክንያት ቦታ ቦታ ወሳኒ እዩ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ምዕባሌ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ብፍላይ ከም ናይ ቢዝነስ ከም ናይ ኢንተርፕሪነርሽፕ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኣብ ምዕቡል ዓለም ከይዱ ክገብሮ ዝኽእል ሓደሓደ ኣይሰኣንን ግን እቲ ዝቐለለ ኣብ ሳልሳይ ዓለም እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ ነቲ እቲ ብቢዝነስን ብካልእ ነገራትን ክገብሮ ትኽእል ነገራት። ስለዚ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝክእል ሕልመ ኣብ ዝቐለለ ስለ ዝኾነን ብነብሰይ ከዓንተ ናይ ቀዳመይቲ መትከል ዝበልኩካ ክልቅ ስለዘይደን ኣብዚ ኣለኹ
ጥቡቅ ማለት ከም ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ ናይ ኡጋንዳ ፍሉይ ዝገብሮ ዝዕዘቦ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብኡ ናይ ምንባር ነገራት ይርኢ ኣለኹ ንስኻ ወሲኽካ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከም ኣርኣያ እውን ክትከውን ስለትኽእል ንስኻ ኣብኡ ናብረኻ ጌርካ ቆልዑትካ ብፅቡቅ ጌርካ ዓብኻ ኪነ ቆልዑትካ እውን ነቲ ማሕበረሰብ እንዳበርከትካ ኣብኡ ሕጉስ ሂወት ርጉእ ሂወት ንክነብሩ ትገብሮ ዘለካ ኣስተዋፅሉ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ድማ ርኣያ ትኸውን ኣለካ እሞ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ከምዚ ዓይነት ናተካ ራእይ ሃልይዎ ኣብ ኡጋንዳ ናይ ምንባር ሕልሙ ራእዩ እንዳዓበየ ድ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ ልካ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣብ ሱዳን ናብ ግብፂ ዝኸይድ ሞ ካብኡ ብቐጥታ ናብ ኣውሮጳን ናብ ካልእን ምስጋር ሕልሙ ከመይ ዝመስል ንስኻ ኸ ኣብዚ ረጊኦም ቢዝነስ ክገብሩ ናብራ ክገብሩ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ክሳብ ክንደይ ፀልዩ ኢልካ ትሓስብ?
ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኤርትራ ውዳ ዝፀውዓ እምበር ብዙሕ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዘለና መታንታቶ ብብዙሕ ዓይነት ርአየ ለየ ሓደ ካብ ኤርትራ ድዩ ካብ ካልእ ሃገር ወፂኡ ኣብዚ ዓዲ ንግዜያዊ ፀኒሑ ንግዜ ፀኒሑ ፕሮሰስ ገይሩ ንኤሮፓ ንሰሜን ኣሜሪካ ውሑድ ናብ ኣውስትራልያ ዝኸይድ ኣሎ እዚ እቲ ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ካብ ኤሮፓ መፂኡ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ከም በዓል ሩዋንዳ እውን ኢንቨስት ዝገብር ኣሎ እዚ ብቁፅሪ እናበዝሒ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካልእ ከዓ ካብ ኣፍሪካ ካብ ዓድና መፂኡ ኣብዚ ዓዲ ወፍሪ ዝገብር ኣብዚ ዓዲ ክነብር ዝደሊ ወፍሪ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ሰራሕተኛ ኮይኑ ክነብር ዝደልዎን ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ እቲ ክሳይሲ ከም ስደተኛ ጥራሕ ትሪኦ ደይኮነስ ብዙሕ ዓይነት እዩ ንፋክት ሕጂ እቲ ባውንስ ባክ ገይሩ ዝመፀ ወይከዓ ኤሮፓ ኣሜሪካ ብትምዕብሉ ዓለም በፂሑስ ኦኬ እዚ ዝመስለና ዝነበረ እንቲ ዝረከብናዮ በበይን እዩ ስለዚስ ምናልባት ናይ ዓድና ዕድል ክሳብ ዝክፈሲ ኣብ ኣፍሪካ ከድካ ምባል እውንስ ዳርጋ ዓድና ኢሉ ዝመፅእ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እቲ ኣነ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብሮ ዝህቦ ኣስተምህሮታትን ዝህቦ መብርሂታትን ንብዙሕ ሰብ ፀሊዎ እዩ ብዙሕ ሰብ ንኣብነት ናትካ ሓበሬታ ሰሚዕና መፂና እንዳደርሁ ክንዲዚ ሸሓት ሰለስተ ሽሕ ደርሁ ኣለዋኒ ገለበጊዕ የፍሪ ኣለኹ ፋብሪካ እንዳዘይቲ ይገብር ኣለኹ እንዳባኒ ከፊተ ኣለኹ ዝበኒ ሰብ ማልያ የብሉ መዓልታዊ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ናይ ፅልዋ ከማ ሕጂ እቲ ፅልዋ ዓብዩ ብግብሪ ከዓ ርእየና ስለ ዘሎን እቲ ኣብዚ ዘሎ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ብፍላይ ናይ ኤርትራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ከዓ ብቁፅሪ እናዓብየን ብዓቕሚ ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘገርም ቅልጣፈ እናኸደ እናሰጎመ ንኸይድ ስለ ዘሎ ዓብዩ መተባቢዒ እዩ
ራይ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢዝነስ ዝዋፈሩ ሰባት ኣለው ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእን ኡጋንዳ ናይ ብሓቂ ተተኣማምን ድያ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ምንባር ዘይምትእምማን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣናዮ ኣብቲ ከባቢ 1998 ኣብኡ ንብር ነሮም ከም ዓዶም ክስጎጉ ርኢና ከምዚታት ዘይምትእምማን ኣሎ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ፀገማት የጋጥም እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ስለዚ ምስቲ ፖሊሲ ናይታ ሃገር ክትሪኦ ከለካን እቲ ህዝብን ሓዋሩ ንክትነብር ከም ስደተኛ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብኡ ዓደይ ኢልካ ክትነብረሉ ዘኽእል ሃዋህ ከመይ ዝመስል ናይ ኡጋንዳ
እዋ ሕጂ ከምዚ ኣብ ሂወት ትሬድ ኦፍ ኣሎ ትሬድ ኦፍ ማለት ሓደ ነገር ክትረክብ ትስውኦ ነገር ኣሎ እንታይ ማለት ኣብነት ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ምንባር ዝህበካ ውሕስነት ኣለዉ እዚ ቀልዓለ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ምንባር እውን ዘቃላዓካ ናብ ናይ ድሕንነት ገለ ነገር ናይ ሴኪሪቲ እውን የለን ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝረብ ዘረባታት ብፍላይ ኣለታዊ ካብቲ ዘሕዝነካ ኣፍሪካውያን እውን ኣምኖ ምኸና እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣለዋ ካብ ናይ ኤሮፓ ሃገራት ዝሓሸ ሴፍቲ ዝህባ ዝሓሸ ወሳነት ዝህባ ብጣዕሚ ዝሓሸ ማለት እዩ ሩዋንዳስ ኣፍሪካ ኣይኮነትን ሓንቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ እያ ኣብነት ሩዋንዳ ትኸይድ ኣብ ካልእ ሃገራት ትኸይድ እቲ ሃገር ኣዝዩ ውሑስ እዩ ኣብነሲ ካብ ኣብ ስዊድን ሲ ኣብ ሩዋንዳስ ሞር ሴፍቲ ሎ ዝብል ፀብፀብ ኣሎ ብዓለም ዝኸቡ ደረጃ ማለት እዩ
እንታይ ማለት እየ ከቋርፀካ እቲ መንግስታት ንኣብነት ይወሪ መሰበኒ ንብዙሕ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕር ፀኒሑ ሓደ መዓልቲ ብገለ ምክንያት ከብል እዩ እቲ ዝመፅእ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይምዕብል ሰባት ክቕየሩ ከለዉ ብኡ መጠን ድማ ነገራት ይቕየሩ እዮም ሕጂ ኣብ ንኣብነት ኣብ ግዜ ኢዳ ኣሚን ኡጋንዳ ኣብ ህንዲ ብብዝሒ ኤሽያውያን ዝነበርዎ ማለት ከም ዓድና ኢሎም ኢንቨስቲ ገይሮም ነዊሕ እዋን ክነብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ሰጉግዎም ንብረቶምን ገዝኦምን ጠንጢኖም ከይዶም እዮም ሕጂ ብኣፍሪቃ ቁርብ ዘስጋኣካ ማለት እዩ ብጀካቲ ብወረ ዝበሃል ብግብሪ እውን እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይፀንሕ መንግስታት ክልወጡ ከለዉ ብኡ መጠን ድማ ፖሊሲታት ክልወጡ ይረአ እዩ ካብዚ ዝብገስ ስጋኣታት ይመስለኒ
እቲ ስጋኣት መሰረታት ኣለዎን ድዩ ግን እቲ ናቱ ተኽእሎታት ፕሮባቢሊቲ ክተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ናብነሲ ሓንቲ መዓልቲ ዝናብ ከይተሃርመካ 364 መዓልቲ ጃኬት ጌርካ ይትኸይድኒ ኢኻ ሓንቲ መዓልቲ ዝናብ ክህርመካ እቲ ፕሮባቢሊቲ ዝናብ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንሕዳ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት ኮይና ሲ 365 መዓልታ ሲ ናይ ሬይን ኮት ጌርካ ይትኸይድኒ ኢኻ ወይ ናይ ዝናብ ዝከላኸል ክዳውንቲ ጌርካ ይትኸይድኒ ኢኻ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ 364 መዓልታት ኢካ ትነብር ኖርማል ኢካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከጋጥመሉ ዘለዎ ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ሓደ ኤሚነንት ትሬትሲ ኮነ ወይ ከዓ ግዲ ከጋጥም ዘለዎ ተኽእሎ ብዙሕ እዩ ማለት ኣይኮነ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ብናተይ መጎተ ማለት እዩ ወይ ብናተይ ኣረዳ ኣብ ኤሮፓ እቲ ስኻ ክትበፅሑ ትዘሊ ነገራት ክትበፅሑ ዘለካ ትኽእሎ ክሳብ ክንደይ ፖሲቢሊቲ ናት ንኣብነት ናይ ወዘር ሪስክ እንዲ ዘልካዮ ናይ ኣፍሪካ ሪስክ ኣለዎ ብርግፅ ግን ኣብ ኤሮፓ ምስክትካ ናይ ወዘር ሪስክ ናይ ኩነታት ኣየር ሪስክ ለካ
ብዓብዩ ናይ ባህሊ ናይ ባህላዊ ግጭት እውን ኣሎ
ናይ ባህሊ ብከላ ኣለካ እሱ ትቆፅሮ ዶ እሱ ትቆፅሮ ዶ ከም ሪስክ ክንደይ ብሂወት ክክዝረገካ ዝኽእል ኢንፋክት ብዙሕ ሚታዊት ማለት እዩ ልዕሊ 50 ሚታዊት ክብሎ ክእል ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ክንብሎ ዘለና ሲ ኣብ ኣፍሪካስ ጥይድያ ከይተሃርመካ መፅኢካ ትፈርሕ ወይ ገለ ዲኻ እዚ ሓደ ነገር ድሓር እንድሕር ዳ ድሌት ኣሊካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ድሌት ከፊልካ እዩ ዝርከብ ወይ ጎል ዳ ኣሊካ ኮይኑ ከፊልካ እዩ ዝርከብ ንኣብነት ንፍዕ ተምሃራይ ከለኻስ ከይደቀስካ ሓዲርካ ካ ትነፍዕ ቢዝነስማን ድሕዳ ኮንካስ ክትወስዶ ዘለካ ሪስክ ኣሎ ግን እቲ ሪስክ ትሲ ናይ ብሓቂ ካብቲ በነፊት ናቶ ወይ ካብቲ መክሰብ ናቶ ኣይና ይበዝሕ ኢልና ክንሓትት ንክእል ኣለና ካልኣይ ነገር ሓንቲ መዓልቲ ናዚ ጀርመን ንኣይሁዳውያን ዝገበርዎም ንፈልጥ ኢና ሕጂ ከምኡ ከጋጥም ዘለዎ ተኽእሎ ኸ ምስቲ ኢድ ኣሚን ንህንዳውያን ዝገበሮም ንዘረበሉ ዶ ናይ ብሓቂ ናይ ናዚ ጀርመን ንኣይሁዳውያን ዝገበሮም ሲ ኢድ ኣሚን ንህንዳውያን ዝገበሮም ኣይከፍእን ዶ ስዝረበሉ ዶ ናብ ንጀርመን ክትከይድ ከለካ ሕጂ እንታይ እዩ ፖሊሲ ሳብ ኤሮጳውን ክልወጥ ይኽእል እዩ ብፍላይ ሕጂ ምስ ምምፃእ ናይ ስደተኛ እቶም ሕሉፍ የማናዊ ረኣያ ዘለዎ መንግስታት እዮም ኣብ ስልጣን ዝመፅ ዘለዎ ካብኡውን ናይ ምስጓር ተኽእሎ ክመፅእ ይኽእል እዩ ይነበር ነው ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ የለን ሕጂ ብዛዕባ ፊቸር ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ የለን እዚ ማለት ዓሚት ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኪድ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ቀደም ኣረጊት እምነት ሒዝና ንናይ ህሉ ናብራ ውሳኔታት ክንውስን የብልና ባህለ ያ
ፅቡቅ ገሊፅካ ኣለካ ሕጂ ብግብሪ ማለት ብዙሓት ኤርትራውያን ንዓኻ ትወሲኹ ማለት እዩ የስፋሕፍሑ ኣለዉ ኣብ መደባትካ ውን ሪኦ ነረ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ማለት ፅቡቅ ፅልዋ ዘሕድሩ ዘለዉ ኣብ ሂወቶምን ከባቢኦምንን ከመይ እዩ ብሓፈሻ ከመይ እዩ እቲ መነባብሮ እስኪ ኡጋንዳ ክበሃል ከሎ ከም ዝበልካ ካብ ኣውሮጳ ከይተረፈ ይምለሱ ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ሩዋንዳ ማለት እዩ ማለት ቢዝነስ ክትገብር ኣበይ እቲ ኣድማዒ ክትነብር ከለካ ብኡ ገንዘብ ሒዝካ ክትወፍር ንኣብነት ካብ ኣውስትራልያ ከይዶም ኣብ ምንታይ ኣውፊሮም እዮም ናይ ብሓቂ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ኢልካ ትግምት ብሓፈሻ መነባብሮ ከመይ ይመስል
ሕጂ እንታይዩ እቲ ቢዝነስ ዝገበር ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ክልተ ነገራት እዩ ክልተ ረቑሒታት እዩ ዘለዎ ሓደ ኣብ ባይታ ዘሎ ዕድል ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ዕድል ናይ ምምዝማዝ ተኽእሎ ሕጂ እቲ ባይታ ዘሎ ዕድል ንኩሉ ሰብ ማዕረ ፖቴንሻል ማለት እዩ እቲ ማርኬት ዘሎ በዳጋ ዘሎ ነቲ ዕድል ናይ ምምዝማዝ ክእለት ግን ኣብ ናይ ግለሰባት ዓቕሚ እዩ ዝምርኮስ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ዕቤት ኣብ ቢዝነስ ከዓ በቲ ካልኣይ ረቑሒ ብውይፅ ኣሎ ውች ዓቕምታት ናይ ምምዝማዝ ክእለት ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገራት ኣይተተንከፈን ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ፕሮሰሲንግ ማለት እዩ ኣብ ምምስራሕ ናይ ሕርሻ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ዕድላት ኣሎ ኣብ ኢኮመርስ ብስጥኣን ኣይኮነ ብዙሕ ነገር ክግበር ከኣል እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከኣል እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ሕርሻ ጠቀስ ነገራት እሞ ካብቲ ፕሮሰሲንግ ግን ኣነ ብሕርሻ እቲ ክጥፍሽ ይኽእል እስኻ ከዓ ተመክሮ ስለዘለካ ፓሽን ስለዘለካ ትምህርቲ ስለዘለካ ክትዕወት ትኽእል ስለዚ ሰብ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዘሎ ዕድላት እንታይ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ናተይ ዓቕሚ ናተይ ተመክሮ ናተይ ብድሕረ ባይታ እንታይ ይመስል ኢሉ ኣብኡ ዝያዳ ትድሃ እምበር ኣብ ብዙሕ ነገር ክዕወት ትኽእል እዩ ንኣብነት ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ዝዓፀው ሰባት ትፈልጥ እየ ኣነ ኣርባዕተ ዓመት ገለ ክቲ ቤት ትምህርቲ ዕቤት ርኢ እዩ ስለዝፈትዎን ስለዝከናኸኖን ናተይ ፋሽን ካ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕድላት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ከም ጀማሪ ሕብረ ኮንቲነንት ወይ ክፍለ ዓለም እሞ ከዓ ህዝቢ ብዝሒ ከዓ ብጣዕሚ እንዳተኮሰ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣህላኽነት እውንቲ ኮንሱመሪዝም እንዳ ዓበይ ከይድ ምስ ዘሎ መጠን ኣብ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ከምዘልኩ ከዓ ኣብ ኢኮመርስ ኣሎ ኣብ ትሬዲንግ ኣሎ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ማኒፋክቸሪንግ ብዙሕ ኣራይ ማለት ዓብ ቃል እዩ እንታይ ማኒፋክቸሪንግ ናቲ ዝርዝራት ኣለዎ ኣብ ሕርሻ ብፍላይ ኣብቲ ፕሮሰሲንግ ኣሎ ቀንዲ ነገር እንታይ ትሰብ ኣነ እንታይ ልብል ቫልዩ ኣድ ገይሩ ወይ ከዓ ንሓንቲ ነገር ከምዚ ካብቲ ኣምፂኡ ብቲ ኣምሻት ዘይኮነስ ኣምፂኡ ገለ ነገር ወሲኹ ክሸጠሉ ብዝኽእል ነገር ዕድላት ኣለዎ
ኩሮ ሰማዕትና እዚ ምስ ኣቶ ኣኽሊሉ ዝተገብረ ዕላላይ ተወድአ ናብ ዝመፅእ መደባትና ክንምለሶ ኢና ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ሰሙና መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ክቐርብ እዩ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ለባሲ ቀጠለ ማልያን ሰለስተ ግዜ ተዓዋቲ መድረኽ ዝኾነን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክቡር ዕድም ኮይኑ ኣብ ዝተረኽበሉ ዙር ፈረንሳ 225 ዝኽተሎም መንገድታት ብወግዒ ኣፍሊጡ
ሃዊ ፈይሳ ኣብ ማራቶን ፍራንክፈርት ድሕሪ ምዕዋታ ኢትዮጵያን ዝርዝር ኣስማት ብሉፅ ግዜ ማራቶን ናይ ኩሉ ግዜ ዘመዝገባ ኣትሌታት ዓለም ምዕብላለን ይቕፅላ። ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ካልይቲ ዝወፀት ፀሃይ ገመቹ ምስ ምድንፋዕ ደም ብዝተኣሳስር ጥሕሰት ተጠርጢራ ን4ባዕተ ዓመት ተኣጊዳ። ኣሌክሳንደር ይስቅ ምንቁልቋል ኣርሴናል ዘጋደደት ሽቶ ብምዝጋብ ጋንቶ ኒውካስትል ዩናይትድ ክትዕወት ክሕግዝ እንከሎ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኸ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ኣጋጢሙዋ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ለባሲ ቀጠልያ ማልያን ሰለስተ ግዜ ተዓዋቲ መድረኽ ዝኾነን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ተረኽበሉ ዙር ፈረንሳ 225 ዝኽተሎም መንገድታት ብወግዒ ተገሊፆም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ኢንተርማሽ ወንቲ ወዲ ጋንቱ ንቢንያም ተቐዳዳማይ ሂዩግ ፔጅ ተረኺቡ ነይሩ። ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ መበል 112 ቅርዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ነታ ጋንታ ንሻምናያ ትሳተፈሉ ክኸውን እዩ። ሓምለ 5 ዝጅመር ዙር ፈረንሳ 225 ካብ ዶብ ቤልጅም ብዙሕ ከይረሓቐ ትርከብን ዋና ቤት ፅሕፈት ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ዝኾነትን ፈረንሳዊት ከተማ ሊል ክብገስ እዩ። በዚ ንፈንጠስቲ ዝጥዕም መድረኽ ጀሚሩ እቲ ዙር ፓሪስ ክሳብ ዝበፅሕ 21 መድረኻትን 3 ሰሙናትን ክጓዓዝ እዩ። 7 ካብቶም መድረኻት ሰጣሕ ጎልጎል ተባሂሎም ዝምደቡ ክኾኑ እንከለው 6 ዓቐባት 6 ኣባኽራናት ዝካየዱ 5 ካብኦም መፈፀምቶም ኣብ ዝለዕሉ ጠርዝታት ኣኽራናት ዝኾኑን ክልተ ኸዓ ቅድድማት ቅልጣፈ ግዜ ብውልቅን ዘካትቱ ክኾኑ እዮም። ኩሎም መድረኻት ካብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ውሽጢ መሬት ፈረንሳ ዝካየዱ ኮይኖም ኩሉ ሙሉ 3320 ኪሎ ሜትር ክሽፉን እዮም። እቲ ዙር ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቱ ፓሪስ ቅድሚ ምብፅሑ ኣብታ ቢንያም ኣብ ታሪክ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ዝኾነላ ከተማ ኒስ ጻንሖት ክገብር እዩ። ቢንያም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምግላጽ ተቐዳደምቲ ዝኽተልዎ መንገድታት ኣብዚ ተሳተፈሉ ዕላሙ ነቲ ዙር ክዕወቶ ምፍታን ምዃኑ ደጊሙ ገሊጹ። ዙር ፈረንሳ 225 ንፈንጠስቲ ካብ ፈለሙ ዝምችን ብጫ ማልያ ክለብሱ ዕድል ዝህብን መኽፈቲ ቅድድማት ዘለውዎ ብምዃኑ ከም ዘሐጐሶ ብምግላጽ እቶም ናይ መወዳእታ መድረኻት ከምቶም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከበድቲ ምዃኖም ብምስውዓል ኣበርቲዑ ክሰርዕ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብዚ መኽፈቲ ክርከብ ዕድል ብምርካቡ ድማ ነዚ ናይ ዝመፅእ ዓመት ዙር ፈረንሳ ካብ ሕጂ ብሃንቀውታ ክፅበዮ ከም ዝገበሮ ኣረድዩ። ቢንያም ብተወሳኺ ቅድሚኡ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ወንቲ ኣብ ዘዳለወቶ ዓብዪ መዘናግዒ መደብ ኮኸብ ኮይኑ ከም ዘምሰየ ተፈሊጡሎ። ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ዝርዝር ኣስማት ብሉፅ ግዜ ማራቶን ናይ ኩሉ ግዜ ዘመዝገባ ኣትሌታት ዓለም ምዕብላለን ይቕፅሉ ኣለዋ። ካብተን 30 ኣብ ታሪክ ብንሃረን ዝቐልጠፋ ወይ ዝፈጠና ኣትሌታት 17 ኢትዮጵያውያን ክኾና ንከልዋ ኣብዚ ወቅቲ ካብ ዘሎ ዝርዝር ናይተን 25 ኣዝየን ቁልጡፋት ዝኾነኻ 14 ኢትዮጵያውያን እየን። ኣብዚ እዋን ሓዳስ ብደረጃ ዓለም ትስራዕ ተወዳዳሪት ማራቶን ኢትዮጵያ ጓል 25 ዓመት ሃዊ ፈይሳ ኮይና ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ማይኖቫ ፍራንክፈርት ማራቶን 2:17:25 ካልኢትን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ናይ ዝውራይ ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ድሕሪ እዚ ዘመዝገበቶ ኣደናቂ ውፅኢትካ ኣብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ዝርዝር ናብ መበል 19 ደይባላ። ንሳ ብተወሳኺ ነቲ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ብልዕሊ 6 ደቓይቕ ኣመሓይሻቶላ። ነዚ ውፅኢት ብምምዝጋባ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ዝበሉ እዞም ፀብጻባት ብኣሰልጣኒ ገመዱ ደደፎ እናተኣልየት ኣብ ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያ ዝተሰለመትን ወናኒት ክብሮ ወሰን ዝነበረትን ትዕግስት ኣሰፋ፣ ሻምፒዮን ማራቶን በርሊን ዘላ ትዕግስት ከተማን ሻምፒዮን ማራቶን ዓለም ዝኾነት ኣማን ሻንቁሌን ኣብ ልምምድ መጻምታ ምዃንን ኣስፊሮም። ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ታምራት ቶላን ተዓዋቲ ማራቶን ቦስተን ሲሳይ ለማንካ ኣብዚ ጉጅለ ዝተጠርነፉ ገመዱ ዘሰልጥኖም ኣትሌታት እዮም። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ለሚ ብርሃኑ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ቤጂንግ ክዕወት እንከሎ ጓል ዓዱ ራሕማቱ ሰኻ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካልአይቲ ምውፃእ ተፈሊጡሎ። ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ካልአይቲ ዝወፀት ኢትዮጵያዊት ፀሃይ ገመቹ ምስ ምድንፋዕ ደም ብዝተኣሳሰር ጥሕሰት ተጠርጢራ ን4ባዕተ ዓመታት ተኣጊዳ። ክብሪ ኣትለቲክስ ዝሕሉ ኣሃዱ ኣትለቲክስ ኢንተግሪቲ ዩኒት ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዛ ጓል 25 ዓመት ኢትዮጵያዊት ካብ መጋቢት 220 ኣትሒዛ ዘመዝገበቶም ኩሎም ውፅኢታትን ዝተቐበለቶም ገንዘባዊ ስልማታትን ክስረዝዮም። እዚ ነቲ መጋቢት 223 ኣብ ቶኪዮ ዘመዝገበቶ ኣብ ኤሊት ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ ካልአይቲ ዝወፀቶ እውን ዘካተተ ክኸውን እዩ። ፀሃይ ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም 219 ኣብ 5,000 ሜትሮ ራብዒቲ ክትወፅእ እንከሎ ዘላ ኣብ 221 ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክስ ሾኬ እውን ኣብ 10,000 ሜትሮ ተወዳዲራ ነይራ እያ። ኣብቲ ኦሎምፒክስ መስመር መወዳደሪ ሰጊራ ሕጊ ብምትሓሳ ካብ ምውድዳር ክትገድን ከላ ኣብ ቡዳፐስት ሃንጋሪ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ከኣ ውድድራታ ከይፈፀመት ተሪፋ። ኣትለቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ፀሃይ ኣብ ስነ ህወታዊ መዝገብ ኣትሌታት ኣትሌት ባዮሎጂካል ፓስፖርት ኣጠራጣሪ ዝኾኑ ቁፅርታት ተረኺቦማ ኢሉ። እዚ ከዓ ኣወንታዊ ህላወ ዘረጋግፅ መርመራ ከየድልየ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ምድንፋዕ ደም ወይ ዶፒንግ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ መመልከቲታት ከርኢ ይኽእል ኢሉ። ፀሃይ ኣብ 5 ዓመት 50 ዝኾኑ ቅምሶታት ደም ዝሃበት ክትኮውንን ከላ እቶም ኣብ መጋቢት 220 ድሕሪዩ ሚያዝያን ጉንበትን 222 ዝተወስዱ ቅምሶታት ምትንኻፋት ደም ዘመልክቱ ውፅኢታት ነይሮሞም ክብል ነቲ ጉዳይ ዝመርመረ ነፃ መጋበያ ወሲኑ። ፀሃይ ክሳብ ሕዳር 227 ተኣጊዳ ክትፀኒሐያ። ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ምንቁልቋል ኣርሴናል ዘጋደደት ሽቶ ብምምዝጋብ ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድ ሓደ ባዶ ክትዕወት ክሕግዝ እንከሎ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ብቦርንሞት 2-1 ተሳዒራ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቕቲ ስዕረት ኣጋጢምዋ። ወዲ 25 ዓመት ኣሌክሳንደር ነዛ ብርእሱ ሃሪሙ ዘመዝገባ ሽቶ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ራብዓይቲ ሽቱ ኮይናኣላ። ደገፍቲ ኣርሴናል ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ቀደም ንኣሌክሳንደር ከምፆ ነይርዎ ብምባል ምንየቶም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ብወገን ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ዓመት ብኣስቶን ቪላ ካብ ዝሰዓሩ ንንው ኣብ ዝሓለፉ 32 ግጥማት ከይተሰዓሩ እዮም ፀኒሖም። ቦርንማውዝ ከኣ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ 21 ግዜ ገጢሞም ስዒሮሞም ኣይፈልጡ ነይሮም። ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝረኣይዎ መምሕያሽ ግን ንኣርሴናል 2-2 ብምስዓር ምረሸኦም ናብ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣሰናኺሎም እዮም። ሕጂ ከኣ ኣንቷን ሰመንዮን ኢቫን ኢልሰንን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት ኣብ ልዕሊ ማን ሲቲ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቦም። ተኸላኸላይ ሲቲ ግቫርድዮል ኣብ ውዱእ ሰዓታት ዘመዝገባ ሽቶ መፀናነዪ ጥራይ ኮይና፣ ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጋርድዮላ ዝተጎድኡ ተፃወቱ ስለ ዝበዝሑ ከም ኮኸብ ወዲ ዓዱ ተፃዋታይ ባይታ ቴኒስ ራፋኤል ናዳል እናተቆንዘቡ ክፃወቱ ክሳብ ምፅዋዕ በፂሑ ኣሎ። ስዕረት ማንቸስተር ሲቲ ረብሓ ዝፈጠረላ ሊቨርፑል ብወገና ኣብ ኣንፊልድ ኣንጻር ብራይተን ግጥማ ኣብ ዘካየደትሉ ብፈርዲ ካዲዮግሉ ፈለማ ሽቶ ተመዝጊብዋ ትሰዓር ትመስል ነይራ። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ካዲ ጋክፖን መሓመድ ሳላሕን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት 2-1 ክትዕወት ጊላ። ሊቨርፑል እምበኣር ዕውት ኮይኑ ኣብ ዝረኸበቶ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ 10 ግጥማት 25 ነጥቢ ኣዋህሊላ መሪሕነታ ከተደልልን ከላ ማን ሲቲ ብ23 ነጥቢ ትኽተላላ። ናይዚ ወቕቲ ኣገራሚት ጋንታ ኮይና ዘላ ግን ኖቲንግሃም ፎረስት እያ። ፎረስት ንዌስትሃም 3 ባዶ ድሕሪ ምስዓሮም ድሕሪ 1999 ንፈለማ ግዜ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 3 ተኸታታሊ ዓወታት ዘመዝገብሉ ኮይኑሎ። ንቸልሲ ኣርሴናልን ኣስቶን ቪላን በሊፆም ከ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ደይቦም ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ዝለዓለ ደረጃኦም ኣመዝጊቦም ኣለው። ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዘካየደዎ ግጥም ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። ዩናይትድ ሂወት ድሕሪ ኤሪክ ቴንሃግ ኣብ ትሕቲ ገዲም ኣጥቃዓይ ሩድ ፋን ይሰርሉይ ንግዜኡ እናተኣልየት ብማዕረ ነጥቢ ጀሚራቶላ። ቸልሲ ምስ ኣርሴናል ማዕረ 18 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብዝሒ ሽቶታት ስለ ዘለዋ ግን በሊፃታ ኣብቲ ተርታ ኮፍ ኢላ ኣላ። ኣስቶን ቪላ እውን እታ ንኣርሴናል ክትሓልፋ ትኽእል ዝነበረት ካልእ ጋንታ ኮይና ብቶተናም ናይ 4-1 ስዕረት ምስ ተሰከመት ግን ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ኣብ ሻንሻይ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ።
ኩራ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜና ተስቶ ወዲና ኣለና። ቅድሚ ምዛምና ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ሰልፊ ለበር ኣብ ዝግበር ምርጫ እንተተዓዊቱ ካብ ዕዳ ልቓሕ ተምሃሮት 20ታዊ ከም ዝቆርፀሎም ቃልኣት እዩ። ክልቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካ 2 መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብቲ ቀንዲ ወሳኒ ግዛኣታት ናይ መወዳእታ ጎስጓሰቶም ኣፅዒቖም ቀፂሎም። እስራኤል ንፈለማ ግዜ ወታደራታ ናብ ሶርያ ኣትያ ክትዋጋእ ጀሚራ። ኣር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ።
ደፋር ትዕቢተኛ እዩ ንሰማይ ዝኩሕኩሕ መሓዛ እንስሳ ከም ከልቢ ዝነብሕ ብዘይበደል ጌጋ ንዓርኩ ዝጸልእ ናይ ሕልና ድኹም ብስራሕ ዝቐንእ ዕንቅፋት ናይ ናብራ ካብ ጥምየት ዝኸፍእ ንትዕቢተኛታት ቦታ የለን።